Усім привітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас такой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вамі Дзміцер Лукашук, а шукаць і прамаўляць гэтую нацыянальную ідэю мы будзем з маёй госцей з далёкага, але такога блізкага нам Сіэтла, які знаходзіцца ў ЗША, непадалёк ад мяжы з Канадай. Увогуле, выдатны горад, быў там адзін раз, запомню на ўсё жыццё сваё. Актывістка беларускай суполкі Сіэтла Люда Астапчук. Прывітанне, Людміла.
Вітаю вас, Дмітер, вітаю. Ну, не такой ўжо блізкі гэты Сіэтл, гэта же самая дальняя, если не лічыць Гаваі, кропка кантынентальнай Амерыкі. Ну, ладно, ще Аляскі не лічыць. Самая далёкая кропка, да.
Ну, тут же ж часам вымяраецца ўсё не кіламетрамі, не адлегласцю такой, а наколькі у нас нейкая такая блізкасць, ну я не ведаю, духоўная, нашая беларуская. Як гэта нам сказала ваша таксама каляжанка, актывістка суполкі беларусаў Ніцы, Кацярына Баурэ, такая глабалізацыя беларусаў такая адбываецца, і мы ў гэтай глабальнай беларускай сетцы, дзе б мы не знаходзіліся, мы часам вельмі-вельмі блізка адзін да аднаго. Ці не? Вот як вы там адчуваеце гэта ў сваім вельмі далёкай, як вы кажаце, кантынентальнай кропцы Амерыкі?
Ёсць адчуванне, што беларусы неяк звязаны, вось гэтыя тры рукі паціскані і па ўсёй усім ЗША і свае людзі і в Новай Зеландыі і в Аўстраліі і в Італіі і в Грузіі і ўсюды ёсць гэтыя беларускія кантакты, і это так прыемна адчуваць, што ёсць вось гэтая сетка, як вы кажаце. Нам не так давно напісалі в Інстаграм, ну некі хлопц, не знаю, мужчына напісаў: "Я жыву там дзесьці ў Европе, мае сябры дзесьці в Новай Зеландыі, а ў вас будзе выступаць музычны гурт, на каторы ні я, ні яны не трапляем, але я хацеў бы сваім сябрам падарыць цішотку з гэтага тура, гэтай групы. Я плачу квіток, можа хто-то з беларусаў пайсці на гэты канцэрт і набыць гэтую цішотку і потым яе адправіць в Новую Зеландыю маім сябрам беларусам". Я такая: ну дайте я запытаю. І цудам знаходзіцца чалавек, які ідзе на гэты канцэрт, ён такой: "Я куплю, я адправлю". Я такая: "Как такое магчыма?"
Людміла, можа быць, вы гэтага не засталі. Дарэчы, колькі гадоў вы ўжо знаходзіцеся далёка ад Беларусі?
9
гадоў. То бок, да. Па ідэі, вы выехалі да 20-го года, і вы павінны былі застаць той час, які я апісаваў такім чынам, што беларусы з'язджалі за мяжу, і праз пэўны час беларус знікаў, прападаў. Затое з'яўляўся там новы амерыканец, новы канадыец, новазеландзец, там паляк, брытанец, яшчэ хто-небудзь. Беларусы вельмі лёгка, мала таго, што знаходзілі сваё месца ў новай краіне, ў новым грамадстве, але вельмі лёгка там забываліся на свае карані, вот тое, што я беларус. Не, я ўжо не беларус. То да 20-го года гэта было вельмі-вельмі распаўсюджанае. Ці сутыкаліся вы з такім?
Да, я бы даже сказала, што я сама нечым падобным грашыла. Был у мне такі перыяд жыцці, калі я працавала на круізным лайнеры і вандравала вакол Амерыкі на гэтым круізным лайнеры, ну, сэнсе, я працавала. І там інтэрнацыянальная вельмі каманда, і тлумачыць, што я там з Беларусі, ты ўжо проста якраз стамляешся казаць, тлумачыць, дзе тая Беларусь, ўжо такой, да, типа, I'm from Russia. І я просто думаю: "Господі, ну што, язык адсохне, што там стомішся ты расказваць? Ну раскажы, ну яшчэ адзін раз раскажы". І это было вельмі, зараз я з вялікім сорамам гэта ўспамінаю, што калісьці я стамлялася казаць і тлумачыць, бачыць, дзе ж тая на мапе Беларусь. Але я заўважаю, як вы кажаце, заўважала вот эту вот растворіцца в масе, стаць адным з такая беларусы хамелеёны, яны становяцца колеру асяроддзя, і з аднаго боку гэта класна, таму што прыязджаючы ў новую краіну, ты ж, ну я лічу, ты вінен вучыць мову, ты вінен вучыць законы, як тут людзі жывуць. Не вот это вот прыязджаць у чужы манастыр са сваімі правіламі, не, ты прыязджаеш у чужы манастыр, ты вывучаеш, а як у вас тут што ўладкавана? Я згодна жыць па вашым правілах, таму што я, напрыклад, абрала гэтае месца для таго, каб жыць, і я паважаю вас і хачу жыць па вашым законах, парадках. І таму ты как бы вот падстраіваешся, але пры гэтым вось знаходзіць гэты баланс, вот это вот любімая беларуская сядзець на двух крэслах, калі как бы і законы месцы мясцовыя паважаць і вось па мясцовым законам жыць, правілах, і пры гэтым сахраняць сваю ідэнтычнасць, сваю беларускасць, это вельмі цяжка, і мне падаецца, што, мабыць, некаторыя не могуць балансаваць на вось гэтым усім і схіляюцца ў адзін з бакоў. Но скіл па хамелеоннасці ў беларусаў просто левел 80-го ўзроўня.
Але тут ёсць два моманты. Першы, вось вы сказалі такое слово, с аднаго боку вось как бы на двух крэслах, ну, у тым сэнсе, што вот хамелеоніцца, ну, то есть падладкоўвацца пад мясцовае грамадства, ну, ці, скажам, вывучаць яго, даведавацца яго законы, яго правілы, яго как бы як яны жывуць, і как бы адпавядаць ім, каб не парушаць, аднаго боку, з другого боку, вот вы важна сказалі, захоўваць сваю ідэнтычнасць. Яно то можна захоўваць, калі ёсць што захоўваць. А калі яго ў пераважнай большасці няма, то што захоўваць?
Так, я так, вецер, всё так. Гэтая база, гэтая база ідэнтычнасці, яна вельмі такая, она амаль празрыстая, нават как это тюль такая, яна вось ёсць, яна прыгожая, але яна такая лёгкая, так её лёгка вось парваць, я не знаю, не заўважыць даже, нават, таму што яна вот как это тюль на вокнах. Яе у сябе трэба спачатку ўнутры сабе яе намацаць. І мне падаецца, што праблема беларусаў тое, што, мабыць, мы пераязджаем у іншую краіну з вот гэтым нізкім адчуццём самаідэнтычнасці, хто мы, да, таму што вот это вот дзе ваша краіна, і ты такой, ну там, побач з Расіяй. Зараз ужо так не кажу, што побач з Расіяй. Но Алеш, как бы вот это вот, где Беларусь, центр Европы, помеж чёрным і Балтыйскім морам. Вось дзе Беларусь, а не вот это побач з кімсьці, паміж кімсьці, падобная наша мова на какую-то там. Да, вы правы, Дмітрий, я не магу нічога дадаць, акрамя таго, што каб сахраняць і балансаваць з гэтай ідэнтычнасцю, яе трэба мець і ў сабе яе узрошчваць.
Ведаеце, я знайшоў вельмі добрую такую, як мне падаецца, как бы ілюстрацыю, дзе знаходзіцца Беларусь, калі ляцеў з Чыкаго ў Маямі, у мяне таксама ў аэрапорце супрацоўніцы там паглядзелі на мой пашпарт, сказалі: "Беларусь, а дзе гэта?" Я гавару: "Паміж Польшчай і Украінай". Кажу: "Ведаеце, дзе гэта?" А ўжо ж как бы вайна, ўжо ж ведаюць. І ты: "А, да". То бок Расія нават блізка не стаяла вот у гэтым апісанні. І гэта добра. Але вернемся да нашай вось гэтай тэмы. Таму што мне нападае, вы вельмі цікава так закранулі. Добра. А калі казаць канкрэтна пра вас, асабліва ўзгадваючы той перыяд, калі вы таксама как бы не думалі пра нейкую ідэнтычнасць, так спакойна ўжываліся ў новае жыццё, ў новае грамадства, ў новыя умовы, і такія: "Я ўжо ўсё тут амерыканізаваны, арганізуюся, а і раптам з чаго? Чаго вы вырашылі там узгадаць, што а вот гэты тюль трэба, каб ён менш празрыстым ідэнтычнасці ў мяне станавіўся. Ці там скажу, я закутаюся ў гэты тюль ідэнтычнасці і буду хадзіць такая вся прыгожая ў беларускай ідэнтычнасці адцененая. Чаму? Адкуль яно ўзялося?
Адкуль яно ўзялося? Яно я думала пра тое, што калі ў мяне будуць дзеці, я чакала, я была цяжарная, это был 2020 год, і я стала думаць аб тым, ну, хто будуць дзеці, мы ж абодва беларусы, ну, дзеці звядома, яны па крыві, як мінімум, беларусы. Але ж я стала потым задумацца пра тое, як перадаць дзецям, жывучы ў США, гэтую беларушчыну, разуменне, што яны беларусы. Каб у мяне не мае пытанняў з маёй беларускасцю, бо я нарадзілася ў Беларусі, у мяне бацькі беларусы, там я бачыла сваіх дзедуль, бабуль беларусаў, я была на беларускай, скажам, вёсцы, я вучыла ў школе беларускую мову, чытала ўсю там патрэбную ў школе беларускую літаратуру ад коркі да коркі і, ну, песні ведаю, скажу так, танцы таксама. Ну, все, ну, я беларуска. А як дзецям? А што я ім раскажу? Я такая, мы былі рускамоўныя, як і ўсе, скажам так, большасць беларусаў. Я такая, ну, беларускай мовы, ну, куда я на беларускую мову перайду? Ну, як? А як вучыць? А як тады дзецям тлумачыць, што яны беларусы? І я стала прагаваць гэта задумацца, якім чынам я магу што рабіць. І ў 20-м годзе яшчэ мы ўже жылі ў Сетлі, але яшчэ мы не ведалі ніякіх беларусаў тут. Яшчэ ковід стукнул, і ўвогуле ты ніякіх людзей ўже не бачыш, акрамя як з вакна сваёй машыны ці кватэры. І стал такой, просто павісла ў паветры пытання. Потом здараліся вот этот палітычны ўздым у Беларусі, пра тое, што выбары в Беларусі я узнала, я калі даведалася. Я вельмі позна даведалася, што будуць выбары прэзідэнцкія в Беларусі, потому што неяк не сачыла за ўсімі гэтымі навінамі, і увесь гэты палітычны ўздым, і мы сталі хадзіць тут на какі-то зборы беларусаў, і нарэшце іх пабачылі ўсіх. І потом здаралася выбары, рэвалюцыя і гэтак далей. І пачалося ўсё з таго, што, ну, надо дзяцей, надо беларускія кніжкі как-то сюды набываць, надо там беларускую музыку какую-то включаць, каб яны слухалі. Вось, але ўсё ўзмацнілася з цягам часу, вся гэта сур'ёзнасць, патрабаванне, неабходнасці, сустракаеш другіх беларусаў, пачынаеш з імі размаўляць, а давайте стасавацца разам, мы ж такія класныя, ну, давай, і вы просто стасуецесь, просто потому што вы беларусы, і потом здараецца вайна, вот это вот усведамленне наяўнасці рускага міра, каторы был вакол нас, і яго аблічванне, вот это вот сніманне масак, і все тое, што была, і вся тая расійская мова, каторай было так шмат в тваім жыцці, ты разумееш, што гэта не проста, ну, даруйце мне, я не знаю, там неафіт или неофіт. Ты разумееш, што это не проста двухмоўе, это не проста спадчына, якая нам дасталася ад савецкай, ад перыяда, калі Беларусь была савецкай краінай, это вот это асаджэнне, не ведаю, это вот этот рускі мір. І адсюль ужо пачынаеш далей капаць, далей чытаць, далей вывучаць гэтае пытанне, і вот эта прынцыповасць некаторая украінцаў, которая перадалася мне, скажам, тым, што яны сталі масава адмаўляцца ад расійскай мовы ў сваім жыцці і тлумачыць гэта как тым, што вы зараз размаўляеце расійскай, вы зараз глядзіце расійскі контент, ну, рускі мір прыйдзе ў ваш дом. Чакайце.
Дарэчы, у Сіэтле са мной как бы былі здарыліся некалькі гісторый, дакладней, я пачуў некалькі гісторый, якія мне вельмі запомніліся. Ну, па-першае, мы там у мяне была сустрэча, прэзентацыя, і пасля мы размаўлялі, і адзін з прысутных мужчына, ён расказаў, што ён яго бацькі звезлі з Беларусі, яны пераехалі ў США. На самым пачатку, от як Савецкі Саюз разваліўся, дзе-то там 80 там нейкі якім там шостым ці якім годзе яны з'ехалі. Ну а яму на той момант, калі яны з'ехалі, было там там умоўна 6 там ці 5 там ці колькі там гадоў. Ну то есть вот дзіцё забралі і звезлі. І ён рос у ЗША, ну бацькі рускамоўная сям'я, то бок рускую мову ён ведаў, а безумоўна англамоўнае асяроддзе, англійская мова, як бы можа быць там першая альбо другая, але вот англійская, руская. Кажа, а у 20-м годзе, пасля 20-го года я раптоўна узгадаў, што а я ж усё ж такі беларус. А я павінен ведаць беларускую мову. І расказаў, што вось зараз ён, ну, на той момант, это, калі гэта было 2 гады таму, я ў вас быў там, здаецца, на той момант ён онлайн браў урокі беларускай мовы. Вось чалавек, які как бы з'ехаў даўным-даўно, ён ужо там как бы не памятае той Беларусі, там не быў, можа быць, там з тых дзіцячых гадоў. І гэта для мяне вельмі паказальна ў тым сэнсе, што вот зразумець важнасць і патрэбу. Але вот патлумачце, калі ласка, вось нам і для і сабе, ну, на сваім прыкладзе, можа быць, а навошта яно нам? Ну вот мы разумеем, мы-то вот тут, можа быць, з'язджалі перакананыя, што, ну, хай там не там праз месяц, праз два, праз паўгады, но мы вернемся. То бок мы такія вот, которые сядзелі на чамаданах. І зараз пераважная большасць там как бы мы вернемся, як толькі будзе магчымасць. Вы, я так разумею, з'язджалі, ну, таму што вы прынялі такое рашэнне. З'ехаць там как бы будаваць сваё жыццё на іншым месцы. Навошта? Усё ж такі, будуючы сваё жыццё на іншым месцы, ведаючы, што ты, ну, можа, і там прыедзеш у Беларусь чыста там адведаць бацькоў, там магілы продкаў, усё такое, ну, не больш за тое. Навошта вот гэтае там мова, спадчына, карані, там усё астатняе.
Ведаеце, Змітер, это ваши все размовы, мабыць, если до вас хтось не хоча ісці, ведаеце, што сваімі размовамі, вот этими пошуками, ну, пошук нацыянальнай ідэі, это такая місія. Но па сутнасці гэтай размовы, гэта рэфлексія. І людзі з постсавецкай прасторы, мабыць, вельмі цяжка ім рэфлексаваць і вот это вот займацца капаннем і знаходжаннем адказаў на пытанне чаму. Не, ну чаму? Это цяжка, цяжка шукаць і самому сабе, у самому сабе шукаць гэтыя адказы і тым болей іх прамаўляць і агучваць і яшчэ і на аўдыторыю нейкую. Вось. Так што ведаеце, што гэта ўсё вялікая рэфлексія беларускага народа.
Это такі, наша праграма, это такі умоўны ложак псіхатэрапеўта такі, куды
Так, чакайце, у вас сустрэлы уяўленне пра псіхатэрапію. Зараз это перад кампутарам как раз на зэдліку размаўляюць з псіхатэрапеўтамі. Навошта? Я думаю, што калі людзі з'язджаюць, куды б яны не з'язджалі, ну, маё такое адчуванне, меркаванне, у іх у 90% выпадкаў, куды б яны не з'язджалі. Мабыць, калі только з'язджалі з Беларусі, вот, у савецкія часы, вот, менавіта ў савецкі, до развалу, там, наверное, яшчэ думалі, там уже дакладна не думалі, што яны вернуцца, там уже квіток в адзін бок. Зараз, мне падаецца, хто бы не переязджал, усё роўна ёсць такая думка, што, ну, з'ездзім, мы з'ездзім, паглядзім, як яно там, калі нам спадабаецца, то мы застанемся. Калі не, мы вернемся назад. Я процьма таких прикладов, коли белорусы отримливают грин-карту, приезжают, працуют, и вот это... Ну, что-то у вас тут не очень. И мы поехали назад. И уезжают со своими грин-картами назад в Беларусь. Ты такой, окей. Тому...
Не, ну, хорошо. Ну, поехали они назад в Беларусь, где все по-руску, где по-ранейшему не могут разобраться, кто мы такие. Русские со знаком якости. Там карта поляка у кишени задней, у джинсах. Те белорусы, те еще, те тутейшие, те еще халеровиды. Ну, и он вернулся и застался таким таким же самым. Беларускасть тут с коранями и мовой, и культурой. Для чего? Я, может быть, как, ну, не то, потлумачить больше, с чему я так пытаюсь. Это у меня была встреча у Лиссабоне, у Португалии. И пришла девчина, причем она приехала адмыслово на эту встречу, бо живе у невеличким городку, где-то там под Лиссабоном. Там годину ей треба было ехать на автобусе. И она приехала, и она рускамоўная, и она переехала, ратуючыся от пераследа пасля 20-го года. То бок такая же самая вымушаная эмигрантка. И мы завели размову про вось, про что мы зараз с вами говорим, про мову, про то, навошта яна нам, коли нам потребная социализация и вывучение мясцовых мовов, на что нам белорусская. И она мне каже: «Змитер, я вельми хочу, але вот я у Португалии, больш за то, я у невеличким городку, где я одиная белоруска, мне размовлять нават по-белоруску там, на месце, не маським. Вот коли ты мне потлумачишь, скажешь, вот аргумент один хотя бы, навошта, вот для чего я повинна себе штурхануть и гэтую мову выучить, причем я на рускамоўная, то я гэта зраблю абавязкова. Вот что б вы ей отказали?
Знаете, выучить, то же в школе все учили. Если у тебя батьки были не военные, то учил белорусскую мову в школе. Коли мне люди кажут, что я белорусской не ведаю, я ее не учил, я... Здивляюся, як можна, ну, все в школе былі, у всіх была беларуская мова, літаратура, не знаю, дакладна, калі вы пайшлі в школу пасля 92-го году.
Люда, вы, відаць, не глядзіце зараз такія вот кароткія стрымы, якія робяць з Беларусі цяпер, і там ёсць такія невялічкія хлопцы, там дзяўчаты, якія робяць апытанні на вуліцах Мінска, і ёсць адзін, які там по-беларуску там кажуць, там, ну, дакладней, просіць падлетка ў дзяцей, якія ў школе вучацца беларускай, з беларускай мовай. Як вось гэтае слово па-беларуску? Мне жах бярэ. Яны самае звычайнае слова, ну, как бы, вот такія вочы і такія: «Мы не знаем». А вы кажаце тое ж самае, плюс-мінус, але пераважная большасць тое ж самае. А яны адхадзілі на гэтых уроках, адсядзелі там. Можа быць, да, яны разумелі беларускую мову, але, ну, пераважная большасць не больш за тое.
Мне надо знайсці аргумент для того, каб беларускі, которая рускамоўная, вывучыла беларускую мову і пачала па ёй на ёй размаўляць или штосьці рабіць. Я думаю, я не знайду таких дакладна аргументаў, которые і патрэбы, каб у мяне самой такой патрэбы не было пэўны час. Я не планавала пераходзіць на беларускую мову, каб я памятаю, то як мы з мужам яшчэ жывячы у Беларусі паехалі кудысьці там у вандроўку ў Бельгію і ехалі ў які маршрутцы, і я такая: «А давай мы прыкальнёмся і пачнём размаўляць па-беларуску з табой зараз тут вот у гэтым міні-аўтобусіку, каб ніхто не падумаў, што мы з табой з Расіі». И вовле нас никто не зразумел. Вось так это было. И я не планавала переходить на белорусскую мову. И нават я вучила тую белорусскую мову. У меня там были добрые баллы по белорусской мове. И я нават сдавала экзамены в школе в 11 классе. И при поступлении сдавала ЦТ на белорусской мове. Але я на ёй так само не размаўляла. И я сама так само не з вёскі, как бы у меня немає там у них сталага бэкграунда беларускамоўнага. Пакуль не стала вот эта вострая неабходнасць, патрэба і паразумення, ну, што мне трэба. Мне трэба, і я павінна гэта зрабіць. І тады пайшлі намаганні ў гэты бок, але безумоўна асяроддзе і падтрымка сям'і вельмі важна у гэтым аспекте. А мне сябраўка неяк адна сказала, она кажа: «Вось я табе зайздрошчу, я бачу, як у цябе ёсць нейкі падмурак, ну, падмурак, фундамент, да, нейкі падмурак такі пад нагамі у выглядзе тваёй сям'і і адносін унутры сям'і». І яна кажа: «У мяне такога не мае. У мяне няма падтрымліваючай сям'і, У мяне не было, мабыць, таких стасункаў у дзяцінстве і зараз з маімі бацькамі і роднымі. І мне зараз там з псіхатэрапеўтам прыходзіцца будаваць самой гэты падмурак, таму што я адчуваю, што я стаю, ось я расту, жыву далей. І как будто за спіной сваёй я не адчуваю вось такога бэкапа, то бок как это буфера, што у выпадку нейкай няўдачы у мяне ёсць вось каму мяне спаймаць, куды вось вернуцца і гэтак далей. Няма вот этого падтрымліваючага асяроддзя. І яна кажа, гэта вельмі важна на тое, як ты зараз сябе адчуваеш, на тое, як, куды ты рухаешся, як ты рухаешся, як упэўнена ты туды рухаешся. І ці не баішся ты штосьці рабіць, штосьці мяняць. І я толькі тады зразумела, вось пасля яе гэтых словаў, азірнуўшыся на сваю сям'ю, на продкаў, на тое, як я іх ведала, ці былі ў мяне нейкія з імі стасункі, што гэта вельмі важна. Мне падаецца, мова – это адно з, цераз каторае ты будуеш вот этот ланцужок, вот эту сувязь, з той сваёй, з тым сваім падмуркам, з тым сваім буферам. Вось, і ведаць вот гэтыя свае карані, і ведаць сваю спадчыну, і карыстацца ёй. Гэта вось, вот пра гэта, што магчыма расійская мова ў тваім жыцці, і яна цябе магчыма перашкаджае зрабіць табе вось гэты крок насустрач да свайго вось гэтага фундамента, сваіх вот гэтых каранёў, свайго гэтага падмурка, каторы, мабыць, цябе дасі нейкі штуршок наперад, таму што раней і зараз мне падаецца таксама. Вот эта вот беларускамоўнасць у жыцці, яна адкрывае цябе іншых людзей і адкрывае цябе самога іншым людзям таксама. Гэта такой, ну, не ліхтарык, но я не ведаю, я не магу знайсці слова, што если ты вось кудысьці прыходзіш, і вот эта вот беларускамоўнасць, она цягне цябе да людзей, і людзей да цябе, і вельмі класных людзей. І вось всё, я раю людзям паспрабаваць узрошчваць за сябе, спрабаваць размаўляць і вывучаць беларускую мову, потому што ты знаходзіш ці размову яшчэ і другі нейкі майндсет, я бы так сказала. Есть назіранні ў лінгвістаў, я так разумею, которых я чула, што кожная мова, яна мае свой майндсет. То бок, это не просто набор словаў, значэнняў, алфавіту, как правільна чытаць, вымаўляць і гэтак далей. У кожнай мове есть свой парядак там пабудовы сказа, ёсць па-свойму неяк адказваеш нават на пытанні. Калі там штосьці здарылася па-беларуску, вот дзіцёнак там разбіў што-небудзь, як ты кажаш па-беларуску, напрыклад, не бяды. Ну, я так кажу, не бяды. Як па-расейску кажуць, ну, нічого страшна. Тобто могло бы быць страшна или могла бы быць бяда, ну, не здарылася, не бяды, нічого страшного. Па-ангельску часцей могуць сказаць «it's okay», то бок «всё добра». Падаецца, па-португальску мне сябраўка казала таксама гэта вось у перакладзе, я не памятаю, як яно будзе дакладна, но сэнс яна кажа, яны таксама кажуць «всё добра», «у цябе всё добра». Вот такім чынам адказваць. І нават на такія адказы, калі кажуць, на такія вот дэталі, калі звяртаеш увагу, ты разумееш, што за мовай стаіць не проста словы, за мовай стаіць, як людзі успрымаюць гэтае жыццё, што для іх важна, што нет, як яны рэагуюць на тое ці гэтае. І адкрываючы для сябе беларускую мову, вывучаючы яе, хадзя на некія онлайн-курсы па беларускай мове, каторыя зараз ёсць, іх шмат ёсць, нават курсы па вымаўленню беларускай мовы. Это, дарэчы, моя такая мара пакуль што схадзіць і навучыцца патрэніравацца вот этому аўтэнтычнаму, скажам, вымаўленню беларускаму. Кавярні, дзе людзі прыходзяць і проста размаўляюць на розныя тэмы з людзьмі іншымі беларусамі з усяго свету. Паспрабаваць, і, мабыць, ты знойдзеш для сябе какой-то новы майндсет.
Слухай, Люда, ўсё ж такі зараз троху перафразуючы, канешне, класіка, які сказаў у свой час, што каб любіць Беларусь нашу родную, трэба ў розных краях пабываць, тут мы маем такую сітуацыю, што каб зразумець для сябе важнасць мовы, важнасць сваёй культуры, трэба патрапіць у чужую краіну, у іншае асяроддзе і вось адчуць неабходнасць гэтага падмурка, пра які ты гаворыш, каб ўсё ж такі на нешта стаць, ад нечага адштурхнуцца і адчуць нейкую там сілу, моц, падтрымку і будаваць сваё жыццё. Гэта нам тут, мы з гэтым сутыкнуліся, калі мы кажам пра больш шырокае кола беларусаў, пра беларусаў у Беларусі. Вот у іх-то такой патрэбы не можа, яны жывуць у гэтым сваім атачэнні, у якім мы жылі там сваё жыццё да таго часу, пакуль не былі там, не выехалі альбо не былі выпхнутыя з этой краіны. Ім нормально. У іх ёсць падмуркам тое, што ёсць. Які там гэта ўжо падмурак, іншае пытанне. Але вот як давесці неабходнасць вот менавіта гэтага свайго нацыянальна арыентаванага падмурка, а не таго пясчанніка, які там умоўнага, які там ёсць пад нагамі.
Вы ведаеце, Змітер, мне падаецца, это чалавечая агульная прырода, калі ты не цэніш тое, што маеш, і, мабыць, дзесьці не да канца сазнаеш каштоўнасць таго, чаго маеш, да? І это можна на каких-то бытавых рэчах, да, казаць пра што мы маем, і потом, калі мы адправляемся куды-небудзь в лес в паход, і ў нас этого не стае, і мы адчуваем, як же нам добра жывецца вот з тым, што мы маем, таму што калі яго няма, вось так вот мы яго адчулі. Патрэбу і важнасць таго, што маем. І пра беларусаў ўнутры Беларусі тое самае, то бок пакуль ты, наверна, не трапіш у сітуацыю, дзе ў цябе гэтага немае, ты не адчуеш важнасць гэтага, да, і табе, я лічу, табе ніхто на словах ніяк не растлумачыць, чаму гэта важна, і ты ўсё роўна будзеш разумець, як должнае некія рэчы. І той самы падмурак, какі-то традыцыі, которые занесены в спіс нематэрыяльных каштоўнасцяў ЮНЕСКО беларускі. Я ўпэўнена, што бабулечкі, которые дасюль робяць там гэты карагод на юр'я, напрыклад, у іх усё роўна не мае таго вот разумення, вось гэта это нематэрыяльная каштоўнасць ЮНЕСКО. Юрія, карагод, все, вот ты не дурці, не сракі со сваімі тымі ЮНЕСКО. Робім, все. А это мы уже такія ЮНЕСКО, тому што ні ў кога такога не мае. І падаецца, пакуль ты са своей вёскі не уедзеш кудысьці там, і там не пажывеш, не знаю, з якой тыдзень, месяц, не зразумееш, што каштоўнага было ў тваім месцы і насколькі яно важна, да, таму класік, который казаў пра каб любіць Беларусь нашу мілую маці, трэба ў розных краях пабываць, мела рацыю, і гэта матывацыя беларусаў выкарыстоўваць сваю геалакацыю і вандраваць, куды вы можаце, туды вандраваць. Жывяце на палесі, окей, вандруйце, нават у бок Расіі, Украіны вельмі карысна з'ездзіць і паглядзець, што мы не такія самыя, што ў нас шмат чаго рознага, і ў нас ёсць рэчы, которымі варта ганарыцца, которые варта сохранять. И их мець. Ці адказала я.
Адказала. Але ўсё ж такі, вот калі працягнуць гэтую думку, ну вот как бы, ну вот сваё, да, беларускае, да, вот там бабкі, там Юр'я, там дзеткі, там яшчэ што-небудзь. Ну, канешне, добра. Давай вот пакладзем у шуфлядачку там дзесьці на дно сундука гэты ўвесь нафталін. Ну, это што, зразумела, адзін раз прыкольна дастаць там на купалле, нешта там вот адсвяткаваць, паскакаць пад над вогнішчам і ўсё, а ўсё астатнее. Ну, гэтыя фальклоры, гэтыя ўсё цячэ вада ў ярок, там купалінка бедная, няшчасная, ўжо заюзаная, гэтыя сарафаны, гэтыя вышыванкі. Ну, дзе вот это вот движуха, дзе вот сучаснасць, дзе вот это такое? Не, ну хай будзе, ну вот ляжыць там у сундуку, а мы вот будзем жыць там сваім жыццём. Так ці не?
Не, ну слухайте, а шо вы хочаце, да? Скажам, это...
Як што хачу? Каб это ўсё было, як некалі сказаў Франак Вячорка, каб это ўсё было сексі. А якое тут сексі, калі табе там вот бабкі нейкае там Юр'ю там спяваюць?
Да ну, мне падаецца, што гэта агульначалавечая некая прырода. Вот тое, што ў тебя пад самым носам, не тое. Надо вот дзесьці тое там, которое нападалёку, да, тое самае, як з між самымі вышыванкамі, да, і украінцы зараз такі водгук даюць, і ў беларусаў я такое таксама чую, што вот эти все вышыванкі, вот эти все... з вышытымі, з чымсьці вышытым, і украінскія, і беларускія, гэта у самой у Беларусі і ў той же самой Украіне гэта амаль ніхто не носіць. Там все носяць Zara, H&M, не ведаю, Levi's і гэтак далей, зарубежныя брэнды. А здесь, калі ў цябе гэтага, як кажуць, гавна лайна за баней, то тебе вот эти все H&M-ы, Zara и вот эти все Calvin Klein-ы с Adidas-ами не цікавы уже становятся, ты хочешь чего-то такого, чего тут уже ни у кого не мает. Тогда ты звертаешься по этой вышиванке, и тому тут вышиванок на колькость белорусов, на душу белорусов как-то на долю больше, чем у самой Беларуси. И вот когда ты живешь у этом, у тебя в око замыливается, и ты это не бачишь, тому треба ад'язджаць, рабіць какую-то встряску і каб потым разумець, што ты маеш і якую каштоўнасць яно нясе. Тое ж самае, як вы кажаце, беларускія старажытныя тыя традыцыйныя спевы. Ну, ты, господи, приезжаешь, эти бабулечки такие, завывают, что они там завывают. И не ценишь это, как там у фильме «У воли девки» про старожитные песни старой Европы. Можно, до речи, на Ютубе поглядеть фильм «The Songs of Old Europe». И оно на белорусской мове снято как раз про старожитные спевы белорусские. Ну и там бабулечки кажут, ну мы спеваем. Ну что, внуки? Внуки сидят, ну смеются, хохочут. Ну а что, они разумеют, что это что-то каштовное? Нет. А тут мы берем, у нас конференция вот здарылась месяц назад в Головном университете нашего штата Вашингтона. Конференция доследования Европы, России и Азии. І запрасілі туды Волю Дзямку з гэтым ейным фільмам пра старажытныя песні Европы. Значыць, мы ў чарговы раз беларусы сидзім глядзім, да-да-да, бабулечкі спяваюць старажытныя спевы беларускія. Угу. І потом водгукі ад замежных прафесароў, то бок мясцовых прафесароў там із Эстоніі, Літвы, Украіны, Чэхіі, каторыя ўже жывуць тут, у США, и працуют тут у мясцовых университетах, но они как бы вот филологи, лингвисты, историки. И они такие, не, ну, болгар, есть спевы. Ну, нават в Литве есть, конечно, старожитные спевы, но такие, как у Беларуси, нет. Таких вот спевов старожитных, таких вот аутентичных, такого соку, смаку, ни у кого нема. И ты сидишь такой, понятно, зразумели. Мы и не ведали, что высветляется, что у нас оно вон под боком лежит, его там валом, а оно такое каштовное, высветляется, что ни у кого такого нема. А покуль тебе как бы не скажешь, что такого ни у кого нема, откуль тебе так само ведать, что это ни у кого нема, да? И это как? Як гэта можна зразумець? Толькі калі ты з'язджаеш, глядзіш на свет, вяртаешся назад і такой, ага, ні ў кого такога немає. Или пакуль тебе хтосьці з замежнікаў не прыйдзе, так само не скажуць, то ведаеце, ні ў кого такога немає. А вот это вот я нават не ведаю. Я не ведаю, як сябе зрастіць. Гэта адчуванне, што тое, што я маю, гэта мае вялікую каштоўнасць. Я не ведаю. Я вот Дмітрий, калі вы ведаеце такі прыклад, які народ ні на кога не глядзеў і сам такой высокагодны, не параўноўваючы сябе ні з кім, я бы хацела на іх паглядзець і з імі паразмаўляць.
Ну, тут, конечно, можно подумать, я так сходу, вы тут меня так само тут троху подловили, вот такой народ, никого не глядел, свое там, ну, я не ведаю, может быть, вон народ таки по свете ходил раскиданный, а нареште, как зробить свое и вернуть свое, побудовать свое, Израиль, габреи, вот все ж таки зробили. Але, ну, мы-то, может быть, знойдем у себе вот это разумение, отчувание, что вау, а это вот оказывается та, вон там пан профессор с Ельского университета мне сказал, и я так вау, да, а детям нашим як гэта довести? Им слово профессора, это как-то не авторитет, а они сидят, слухают этих бабулек, и так думают, знаешь что, я пойду лепи Дисней погляжу, вот им як да. Передать это? Ну вот у вас двое детей, да, накольки я разумею, вот ва, як вы им передаете? Нема такого отчувания там, че там крыуды наших творцаў, умоўна кажу, дзе наш беларускамоўны Дисней? Дзе наш на падставе нашых гісторый, казак, паданняў, умоўны там храбрае сэрца? Где это все, чтоб можно было гонорыться и сказать, о, ну-ка пошли там сын, дочка, поглядим, поглядишь, как там наши дяды, о, подоршай. Причем снято все в лепших традициях Голливуда.
Ну, вообще, Дисней наш, да?
Не, ну это зрозумело, как и это, как и Ворша,
наверное. Беларуси. Дисней наш, да. Ну, не было умов для того, как это все развивалось, да, для того, как...
Это зрозумело, але это вы своим детям говорить не будете, которые говорят, там, я хочу мультик. И ты скажешь, я бы тебе показала беларускамоўный мультик круты, но у нас так все развивалось, что его нема, да?
Да, я думаю, что все начинается с семьи, и на жаль, а может не на жаль, треба брать отказность на себе и самому нечто робить. И оно как это, как... Вот я колись прочитала это в «Мастере и Маргарите», и чему-то такая запомнила, и прям как будто кристалась им вот этим... словами этого Воланда, коли там никого ни у чего не проси, особливо мацнейшего за тебе, сами придут и сами все дадут, коли Воланд сказал Маргарите, да. И, наверное, я некий полный час с таким, можно сказать, мейнсетом так само была и жила, что вот это не проси, сами придут и сами все дадут. И, мабуть, только после переезда в США ты разумеешь, что тут так не працуе. Покуль ты не придешь, покуль ты не расповедешь, покуль ты не сама похвалишься, покуль ты не попросишь, никто ничего не придет, никто ничего не зауважит, никто ничего не даси. Покуль ты сам себе... или свое нечто, не продаси, как идею, ничего не здарится. Хочешь далее сидеть, сиди, ничего не проплыве, ничего не принесе на блюдечке вот этой с голубой каемочкой, ничего не будет. И то же самое с этой белорусчиной. Ничего не здарится в жизни, ты не станешь раптом белорусом, покуль ты сам не почнешь в этом накерунку штосьці рабіць, да? Вось, як вы кажаце, хлопцы в Беларусі там падходзяць, запытваюць, пераклад на беларускую мову беларускіх слов, падаецца Ілья Шынкарэнка, я там дзесьці в Інстаграме, падаецца, на яго падпісана. Тое самае. Пакуль ты сам не пачнеш штосьці рабіць у гэты накірунак, нічога не зрінецца, нічога не будзе адбывацца. І тое самае з дзецьмі, тое самае з гэтымі мультикамі і гэтак далей. Хочаш мультик? Вось тебе аловак, вось тебе папера, ідзі малюй. Вон табе, не знаю, фотошоп или дзе яны там малююць зараз. Ідзі, вучыся, малюй і намалюй сваю бітву падворшы, сваё храбрае сэрца. Или не хочаш вучыцца, не хочаш маляваць, не пытанне. Ёсць людзі, которые могуць гэта зрабіць, дай грошай. У тебе ёсць грошы? Или ты нічога не ўмееш, но у тебе ёсць грошы? У тебе немного грошай, но ўсё роўна. Ідзі на Гронка, ідзі в какой-то камунікат. Шмат зараз ёсць месцаў, дзе можна падтрымаць праекты, годныя праекты, ідзі і падтрымлівай іх. Не можаш сам рабіць, прынось грошы, іншыя людзі зробяць, толькі потом не забывай гэта спажываць тое, што ты, на што ты ўклаўся. Пра мультики і дзіця і дзецям як ім патлумачыш, што вось гэта мае сэнс, мае каштоўнасць, тое самае. Вот недавно у Маляваныча быў пост аб тым, што вось мы запісалі на Бэйбус новыя главы Піпі Доўгая Панчоха, і маўляе там мала праслухоўванняў, мала увагі да гэта. Як жа так, што яно нікому не патрэбна. І дзесьці там хтосьці посціў постил, комменты читаешь, и там, ну, а что вы хотели? Ну, вот я... Вы бачили эти белорусские мультики? Детям Дисней подавай. Им надо яскравая картинка, яскравый малюнок, яскравый персонаж. Там тут взрывается, тут свистит, тут взлетая. Ну, чакайте. Ну, что вы дасте, то детенок будет глядеть. Не надо скидывать отказность на когосьці, что ён там негодны контент робіць. А ты гэты контент включаешь, ці у тебе дзіцёнак сам бярэ YouTube, зараз я знайду, што я буду глядзець. Нет, яму контент даеш ты самага пачатку. Если ты не даеш яму Дисней, зразумела, ён будзе яго дзесьці бачыць, асабліва калі вот у мяне, я жыву ў США, тут паўсюль гэты Дисней, как бы в кніжную краму заходзіш, там какая-нибудь диснеевская кніжка, дзе-небудзь там в шпіталь прыходзіш, там на тэлевізоры могуць жа быць у зоне чакання дыснеевскі. Да, канешне, то вот это вот мімалётнае можа быць, але тое, што ты дома включаеш, тое, што ты включаеш на телефоне дзіцёнку на планшэце, вось гэта важна. І што ты яму включаеш? Да, можна сказаць: "Ой, ну дзіцёнак не будзе глядзець вот это вот Беларусь фільма, вот этот вот мультик". Спакойна. Было у нас купалі. Вырашылі мы дзецям пад зорным небам включить калыханку зрабіць. Натянулі белае палатно, привезлі з сабой генератор, привезлі з сабой гэты проектор и включили детям в вечере, когда уже стемнело, белорусскую мультики. Вот этот вот Беларусь фильм, ну или может это был навод не Беларусь фильм, а быть это была чиясти выпускная праца. И про Пилипку. Есть такой там Пилипка, Баба Яга. Я вам скажу, что дети, конечно, залипли на этого Пилипку, но залипли и дорослые. Дорослые взяли и стояли разом с детьми, глядели этого Пилипку. Здесь, ну, вы просто включите, возьмите на себе отказность, найдите этот белорусский контент с мультиками, запытайте у своего осяродя, может, кто-то ведает, и вы знайдете для себе контент для детей на белорусской мове, для того, как яны глядели его, и для того, как потом яны протягивали, как бы, хотеть его поглядеть на белорусской мове. Зараз есть так само, можно вкинуться грошами, как тую самую холодное сердце, гэтую Frozen, пераклалі на беларускую мову, і вы яго паглядзелі. Кінакіпа, хто не ведаў, калі ласачка, глядзіце з дзецьмі Дисней, ну глядзіце яго па-беларуску. Там і спяваюць па-беларуску, і размаўляюць шматгалосным перакладам па-беларуску. Данаце на гэтыя грошы і будзе вам беларускі контент. Ну, калі не намаляваны ўжо беларусамі, ну то хаця б агучаны беларусамі. Калі ласачка, гэта можна зрабіць. Трэба проста прыкласці трошачкі намаганняў і жаданняў, если ўжо не размаўляць беларускай мовай, то хаця б такое таким займацца, каб слухаць беларускія песні, беларускую музыку і глядзець тыя ж самыя фільмы на беларускай мове. Всё ёсць, всё ёсць. Трэба жаданне трошечкі зрабіць крок, включіць паискавік свайго Гугла і знайсці гэта.
Ну да, але чалавек істота лянівая, яму ж хочацца, каб вот прынеслі на сподачку. Але, Люда, я хацеў бы пра іншае яшчэ закрануць тэму. Скажы, калі ласка, вот ўсё ж такі да, 20-ы год, камусьці там, можа, 22-й год, яны, ну, хутчэй за ўсё 20-ы год, вот ад гэтага давай штурхнёмся, яны беларусаў абудзілі тых, якія былі ў замежжы, дыаспары. Калі нават вот глядзець, што мы ведалі пра дыаспару да 20-го года? Мы ведалі, што беларусаў па ўсім свеце вельмі шмат, але дзе яны, што яны, нікога няма, цішыня. Ёсць Рада БНР у Канадзе, пра гэта мы ведалі. Хтосьці больш прасунуты ведаў пра тое, што ў Нью-Йорку ёсць беларуская царква, каля якой Зянон Станіславович недзе там ходзіць, кругі наразае. Самыя дасвечаныя, я, дарэчы, толькі краем вуха чуў, і зараз мне за гэта сорамна, ведалі, што ёсць яшчэ Лондон, ёсць яшчэ Скарынаўка, от, і гэтак далі. Всё, у 20-м годзе беларусы, як это мне сказала Вероніка Круглова, пражыўшы 20 гадоў у Берліне, кажа, я ведала, думала, што ведаю усіх 7,5 беларусаў, якія жывуць у Берліне. А потым выйшла на першую акцыю ў жніўні, і як пабачыла і сказала, божачкі, дзе вы ўсе хаваліся, усе гэтыя гады, гэтыя сотні беларусаў, якія жылі ў Берліне, так і па ўсім свеце. Зараз мы маем у ЗША тым же самым, калі вось казаць пра тую краіну, дзе ты знаходзішся, у кожным фактычна вялікім горадзе ёсць беларуская суполка. Большая, меншая, больш актыўная, менш актыўная, але ёсць. І гэта 20-ы год. Потым яна, гэтыя суполкі існавалі, нешта рабілі, нейкія актыўнасці. Час ідзе, і як напісаў мне адзін глядач са Швейцарыі, кажа, але ўжо дзесьці на пачатку 23-га года мы ўсе пачалі распалзацца ізноўку па сваіх швейцарскіх норках беларускіх. Такія хобіты вяртаюцца ў свае халмы. У вас наколькі гэта і як пазбегнуць таго, каб мы праз пэўны час канчаткова не разышліся, не растварыліся, не перайшлі ў стан дыаспары 19-го года?
Ну, дакладна. Дыаспары 19-го года ўжо не будзе, таму што ў мяне ёсць досвід, напрыклад, жыцця у двух розных амерыканскіх лакацыях, далёкіх адзін ад аднога. Я спачатку жыла на ўсходній стороне, ўсходнім боку ЗША, у Бостоне 2 гады, і потым вось ўжо 7 год у Сіэтле. І каб, ну, в 17-18-19 я была там. І я вам скажу, што я таксама знала 7,5 беларусаў, я з імі ўсімі сустракалася, і была нават адзін раз сходка беларусаў там. Прыйшло, ну, я не знаю, можа, чалавек 35 прыйшло нас тады, сустрэліся. І, ну, это была такая какая-то невнятная сустрэча, все такія, а кто адкуль? І вот потом все разбежаліся, скажем, па колах, типа, хто адкуль? Там Гродна сабе, там Палесся сабе, там Мінск сабе. І как будто вот не хапала, типа, так... А чё, навошта? Навошта разам-то быць? Какой сэнс вот это, да? А как будто быццам бы 20-22 год таким обухам по голове прилетела, і надо, навошта мы знойдзем потом, но надо быць разам, надо быць беларусамі. Але ж яно зноў жа, яно само как бы не будзе, да? У дыяспары заўсёды ёсць какие-то лідары, какие-то людзі, которым больш за ўсіх патрэбна. Наколькі мне вядомы, чаму мы не ведалі пра гэтыя дыяспары па ўсім свету, таму што яны фарміраваліся у тыя часы, калі яшчэ быў Савецкі Саюз. Я так разумею, все былі супер падазроныя адзін да аднога, і дыяспара гэта быў такой закрыты клуб, куды цябе маглі запрасіць, вот, тэт-а-тэт, калі цябе ўжо хорошо даведаліся, тады цябе запрашалі ў гэты клуб, казалі, што можна стаць чальцом клуба беларусаў. Так было дакладна в США, што яны былі закрытым клубам. Потом гэта агукнулася тым, што здарылася 20, што, ну, даже не здарылася 20, увогуле былі ўжо там 2000-е, 10-е і гэтак далей, а ніхто нічога не ведае, потому што гэта ўсё яшчэ закрытае какое-то сообщество, супольнасць. Это ўсё яшчэ закрытая супольнасць. Ёсць в Чикаго царква, ёсць Нью-Йорку царква. Наколькі мне было вядома, дыяспара ў США ў 70-80-е годы мела свае офлайн-паседжанні. Яны з США, з усіх США з'язджаліся то в Чикаго, то в Нью-Йорк, і там збіраліся. І нават былі свае лабісты в дэмакратычнай і рэспубліканскіх партыях. То бок, як бы движуха была, но просто ніхто нікому нічога не расказывал, как бы вообще баяліся КДБ, і потым, наверное, гэта ўсё працягнулася. Як падтрымліваць гэтую актыўнасць і беларускасць, і каб дыяспара жыла, і суполка жыла, і гэтак далей? Тут, мабыць, я на свой асабісты разважанні прыклад перайду, тым, што калі быў 20-ы год, гэтыя пратэсты, і потом вот пасля ўжо жніўня 20-го года яшчэ працяг пратэстаў, актыўнасці, дапамога стачкам, пісьмам палітвязням і гэтак далей, какие-то зборы, какие-то мітынгі, какие-то акцыі. Я не была там, мяне было вельмі мала. У мяне двойня, у мяне была, я не магла сільна ўдзельнічаць ні в пратэстах, бо жывот вялікі, жывот цяжкі, было цяжка хадзіць, потым у мяне эти две малечыні даношаныя, я была ўся ў іх і как бы не хадзіла, мужа адпраўляла. І калі я скончыла са сваёй місіяй, скажам так, зрасціць двух малеч, і ім стукнул годзік, я такая, ну всё, беларусы сетла, я выхожу, дзе вы, а нікога нема. Я такая, я только готова к тому, чтобы к вам долучиться, а вы уже не собираетесь. Как так? У меня не дочакаліся. Вось. И, знову же, ты тут берешь отказность на себе. Это все, ну, блин, это все не про стечение неких сутыкнений обставин, это все про отказность и твою проактивность, мабуть, так. Под лежачий камень вода не тече, так и тут. Покуль ты свой не встанешь і не зробіш, нічога не здарыцца. І таму я хачу сустракацца з беларусамі, я хачу, щоб у маіх дзяцей была беларуская асяроддзе, беларускія сябры, з беларусамі тусіць класна. Как бы інтэрнацыянальныя вот гэтыя все постсавецкія вечарыны, дзе мы маем агульную мову і какую-то спадчыну разам, это все класна, но калі ты сустракаешся выключна з беларусамі, это іншы вайб, это іншы вайб, это плюс 100 просто к вайбу вечарыны, не в плане того, что она будет там какая-то веселая, отрывная, нет, это плюс 100 до утульности, до якости проведенного разом часа. И я, ну, просто стала пропоновать, давайте сустракаться все разом, ну, на какие-то, знову же, пикники. И люди стали приходить, и досюль приходить, и досюль до себе открывают эту белорусскую диаспору тут у Сиэтле. Але то, что я чую от остальных, вот это вот выгорание, что, может, людям там уже не треба, меньше стали приходить. Але тогда, в 20-м годе, 21-м уже, я сабе падумала і агучыла ўслых аб тым, што палітычны вот этот уздым, барацьба супраць рэжыму Лукашэнка, это всё класна. Это важна, но на гэтым далёка не ўедзеш. вот это вот давайте сябровать супраць кагосьці можа быць аб'ядное вочым каким-то штуршком, но надалей на гэтым будаваць сяброўства, супольнасць, актыўнасць, ну, в нікуды ідзе. Таму трэба нешта іншае. Трэба ў дадатак да вот этой палітычнай актыўнасці і супраціву, трэба штосьці іншае і трэба пазітыў, пазітыўнае падкрэпленне чагосьці. Трэба яшчэ штосьці шукаць і чымсьці аб'ядноўвацца, акрамя палітычнай барацьбы. І тут как бы, ну, прыходзіць тое, што у нас ёсць культура, у нас ёсць класныя святы. Давайце разам іх святкаваць, давайце на пазітыўных закрепляць вось гэты, давайце ладзіць беларускія вечарыны, можа нават не да беларускіх святаў. То бок нашы першыя вечарыны, которые у нас былі, гэта быў Хэлоуін по-беларуску мы рабілі, потом быў Новы год по-беларуску, дзе мы делалі Деда Мороза, Зюзю, Снегурку, дзецям куплялі падарункі і рабілі для них такі ранішнік, вось, як мы яго назвалі. І потым паціху такі, ну, давайте гуканне, можа, зробім. Хорошо, гуканне зрабілі, не, ну, слухайте, без купалля, ну, куда без купалля, ну, давайте купалля зробім. І вось так от паціхеньку, помаленьку, мы уже не святкуем там беларускі Хэлоуін, мы уже, у нас ёсць дзяды, мы уже на дзяды збіраемся там, а у нас ёсць багач, та акада жынкі, ну, вот багач, мы собираемся на восеньский такий пикник, и он у нас багач называется. Мы уже не Новый год святкуем, мы уже каляды святкуем, мы уже не масленицу святкуем, как это то было в первый год, мы гуканье весны святкуем. Вот, и такой пошук вот это, ну, и вот эти вот встречи, яны притягивают. Але я зауважила, ведаете, что, Дмитрий, что белорусы такие скромняги, яны такие... Ой, ну з мяне такая беларуска, на мове не размаўляю, музыку беларускую не слухаю, мультики дзецям не показываю на беларускай мове, там вышиванки не маю, пояс нітку крыжыкам не вышиваю. Якая мяне беларуска? То бок людзям яшчэ самім саднім, то бок для іх быць беларусам, это какая-то прям годнасць ужо дайшла. І яны не дацягваюць до гэтай планкі. Вот это вот беларускія са знакам якасці, только тут как бы беларусы, самым беларусы это са знакам якасці, і яны таксама не далучаюцца часам до наших всіх сустрэч, потому что яны такі, ну я не такі годны, як вы, ну куды ж я прийду? Людзі, релакс, просто прыходзьте, просто будьте разам, просто кажыце, я з Беларусі, шо маю, то маю. І просто будьте побач адзін з адным. І рабіце гэта константлі. Але знайсці вот этот сакрэт, як жа не згубіць тую суполку гэтак далей, у мяне адказу немає, я не ведаю. Гэта надо просто знайсці людзей побач з сабой, наверна, каторым больш за ўсіх патрэбна, і глядзець, што вам цікава, і рабіць тое, што вам цікава рабіць разом. Это, мабуть, нават не будет моцно нечто про белорусское. Например, вы бегаете, и есть какое-то спаборніцтва по бегу. Соберите беларускую команду. Вот у нас был забег зараз, перешкод, называется «Спартан», где они бегут, значит, там у них некие перешкоды, они потом еще в бруде там купаются, там вот это вот все. Беларус взял, написал в чат. Я бегу «Спартан». Кто хочет со мной? В чате додалось, может, человек 15. С 15 человек побежало в вынику 5, побегло. Класс, класс, все беларусы. Бежали все 5 хлопцев, все беларусы. Собрались и бежали. Ну, можно это лечить, что это какая-то супольная диаспоральная активность? Да, да. Ну, и вот что треба было сделать? Треба было просто в чатике белорусов написать. Я бегу «Спартан», гоу, ребята, со мной. Хлопцы, девки. Кто еще? Ну...
А не сядзець сарамліва і не чакаць, пакуль мне там нешта вот там...
Да.
Люда.
Да, таму што, ну, людзі чакаюць, мабыць, што хтосьці прыйдзе, арганізуе нейкае купалле, или хтосьці прыйдзе, арганізуе нейкі пікнік. Нет, людзі, не сидзіце, вы можаце, вот я вам кажу, вы можаце всё самі. Трэба, можа, прыйдзе не 30 чалавек і не 50, але чалавек, который рабіў там, дзе прыходзіць і 30, и 50, и 300 белорусов. Поверьте, оно вам не треба. Вам треба, чтобы пришло 10 человек. Это уже будет судовная вечерина. Починайте, робите нечто сами. И не чекайте, что кто-то будет это робить за вас. Хочете вы, чтобы ваши детки ходили в белорусскомовный летник на каникулах? Зробите его. Возьмите, выкрестайте свой тыдень отпочинку. Да, шкода, але выкрестайте. Возьмите пару деток с собой и зробите это разом. Все, все, все в ваших руках.
Ну и давай на таким вот позитиве завершим нашу размову, сформулявши национальную идею от Юли Люды Остапчук. Як она гучит?
Ну вот, все было добро. Я не рыхтовалась.
Экспромт наше все.
С размовы. Рефлексовавши, прийдем до этой думки и ее разом с вами сформулюем, Змитер. Ну, вось атрымліваецца з таго, што я сказала апошняе, што беларуская ідэя в вашых руках. Яна будзе ровна такая, якой вы яе самі выліпіце. І если вы не будзеце нічога рабіць, ніякая чужая нацыянальная ідэя вам не дапаможа.
Ты сказала вельмі добрую фразу. Быць побач адзін з адным. Мне падаецца, гэта выдатна цягне, і прычым і рабіць гэта па-беларуску, быць побач адзін з адным.
І гэта таксама, да, у нас, дарэчы, будзе ў гэтым годзе наш 5-ы Дранік Фэст, 5-ы фестываль беларускай культуры і кухні, і вось мы якраз на днях збіраліся, абмяркоўвалі, якая ж будзе тэма нашага Дранік Фэста. Вось мінулым годзе гэта былі простыя словы, і мы так былі, усё вакол было вось у гэтых беларускіх словах. А мы сталі думаць, у гэтым годзе сталі шукаць асацыяцыі, што такое Дранік Фэст, што для нас гэта свята значыць, што ты для людзей можа значыць. І выбралі тэму гэтага года, і яна таксама радок з песні беларускіх музыкантаў. Збірацца разам і святкаваць жыццё. Вось это вам, если кто понял, тот понял, адкуль гэтыя словы. І гэта вось это вельмі такой пазітыв тоже накірунак думкі і дзеянні збірацца разам і святкаваць жыццё. Неважна, скольки вас, 2 сем'і, 3 сем'і, 4, рабіце гэта так, рабіце свой маленькі ўклад і ў першую чаргу для саміх сябе. Не трэба думаць маштабамі, не трэба думаць пра всю дыяспору і супольнасць всяго вашай там округа, не ведаю, краіны, горада. Подумайте про себе и будьте эгоистами в этом плане и избирайте тех самых годных белорусов вокруг себе, и это уже будет белорусская суполка, это уже будет вельми шмат. Вот. Так что сбираться разом, святковать житё, быть разом, побач одно за одним. Это самое главное.
Ну что ж, выдатная размова, выдатная национальная идея от нашей выдатной гости, активистки белорусской диаспоры, белорусской суполки у Сиэтля, Люда Остапчук. Дякую, великий Люда. До сустречи.
Дякую вам, Змитер.
У Сиэтля, у Варшаве, у Беларуси, у сусвете нашим белорусским. До сустречи. Живи, Беларусь.
Живи вечно.